Neža, prav to obdobje konec leta 2023 je prelomno tudi pri delovanju soustvarjavcev Evropske prestolnice kulture 2025, Nova Gorica Gorica. Zakaj je ta čas dejansko tako poseben?
Vsekakor se zaključuje spet eno leto, ki je bilo bogato na področju kulturnih projektov, ki so se že razvijali, se šele bodo, se pravi, nekateri so se začeli, nekateri se še niso. Za Evropsko prestolnico kulture pa mogoče v tem trenutku pomembno to, stvari se sestavljajo in počasi se kaže celotna slika leta 2025, z vsemi datumi, z vsemi dogodki, ki bodo v tistem letu. Tako da lahko rečem, da letošnje leto oziroma konec letošnjega leta že odpiramo vrata letu 25, čeprav je vmes še 24, ki bo ravno tako zelo intenzivno.
Povejte, kako ste bili povabljeni v to skupino, glede na to, da izhajate iz mesta, ki ni Nova Gorica ali Gorica, ne, ki sta uradno nosilki tega projekta. Verjetno gre za težnjo, da bi dogajanje EPK-ja ponesli, razširili tudi na zaledje Gorice, Nove Gorice, torej na celotno regijo.
Vsekakor je bil to eden izmed dejavnikov, moje priključitve ekipi Evropske prestolnice kulture. Ravno iz mesta, iz katerega izhajam, je ravno tako kulturno bogato in ekipa je prepoznala to, da mogoče človek, ki prihaja iz periferije oziroma iz nekega malega mesta, lahko drugim malim mestom pozna, dinamiko teh kulturnih dogajanj po teh mestih. Mogoče malo bolj pripomore k temu, da jih povzdigne še naprej skozi Evropsko prestolnico kulture. K ekipi sem pristopila ravno s to idejo, no, da mogoče regijsko povežem Goriško v Evropsko prestolnico kulture. Ne samo dva mesta, Nova Gorica in Gorica, ampak dejansko tudi mesta, ki bodo izven tega centralnega dogajanja.
Kako pa je sodelovati v tej ekipi, ki je raznorodna iz različnih krajev, pretežno seveda iz goriškega konca verjetno, torej z različnimi pogledi, kaj naj bi bila prestolnica kulture 2025, kako nam bi vsebinsko utripala, kako je prodreti s kakšno svojo idejo, s kakšnim svojim projektom oziroma projektom, ki se zdi vam smiseln in vsebinsko pomemben v odnosu seveda do projektov, ki izhajajo iz območja Nove Gorice, Gorice, ki sta nosilni, ne?
V tem primeru je ekipa res zelo raznolika. Programski oddelek ima praktično po vsakega človeka za eno področje, krajinska arhitektura, na primer, potem glasba sicer nekoliko manj, ampak likovno področje, pa potem zgodovina. V glavnem pokrivamo vse sektorje, vse veje tega kulturnega programa, ki se bo zgodil 2025. In ja, moja želja je predvsem bila to, da povežem mogoče neke projekte iz periferije s projekti, ki so že v Novi Gorici. In to, na primer, je ID20, zelo dober primer iz Idrije, ki ustvarjajo festival Betrip, festival industrijske kulture. In v nekem trenutku sem pa začutila, da je projekt Ror festival, ki je tudi iz Nove Gorice in iz Šempasa, zelo zanimiv in zelo podoben. In v nekem takem smislu potem poskušam jih povezati in tako programsko kot neke skat prijateljske vezi naprej, da mogoče v bodoče postanejo te vezi neke trajne in z nekim izmenjavami in sodelovanjem eden drugega obogatijo. To je bistvo Evropske prestolnice kulture, da ljudi med sabo povezuje, društva, javne zavode, nevladne organizacije in da začnejo pa sami kreirati svoj kulturni prostor v svojem okolju.
Torej, vaš naziv, uradni delovni naziv je vodja vizualnih projektov. Kaj to konkretno pomeni, kakšna je vaša naloga?
To je nek tak naziv med nami, a ne? Ja, vizualni projekti so projekti, ki se dotikajo predvsem razstav in vizualnih projektov. Naprimer nekih tudi festivalov, konc koncev multimedijskih ali pa interaktivnih. Ampak predvsem, na primer, razstav, ki se bodo dotikali tako zgodovine kot likovnih in umetniških del in inštalacij in tako naprej. Pokrivam sicer različne projekte, ampak recimo neka taka rdeča nit mojih projektov je, ne, so vizualni projekti.
Če lahko omeniva kakšen projekt, ki ne izhaja iz novogoriškega, goriškega konca, ampak bolj z perifernih območij občin, ga vi vodite ali vsaj sooblikujete?
Ja, eni so zagotovo ID20 iz Idrije. Ne? Zavod ID20 že tako dobro dela v svojem področju, kar se tiče povzdigovanja kulturne dediščine skozi neke druge smeri, interpretacij sodobnih in tako naprej. To je seveda, zato ker sem iz Idrije. To je eden izmed takih logičnih povezav. Drugi projekt, ki mi je pa ravno tako zelo blizu, je pa Pot miru iz Kobarida, ki se pa dotika dediščine Prve svetovne vojne in zelo pomembnih tematik preko poti, ki jih ustvarjajo po celem posočju, praktično od izvira do izliva Soče, vzdolž reke, ki bo ravno tako v letu 2025 pripravil neko spletno platformo za obiskovalce grobišč in pokopališč iz Prve svetovne vojne in ljudje bodo poiskali tistega, ki je bil tukaj pokopan. In to je en izmed takih res srčnih in lepih projektov, Pot miru, sploh v tem času, ki je zelo pomemben glasnik tega. Eden izmed pomembnih vizualnih projektov, ki se dotika tudi ranljivih skupin in pod okriljem katerega poskušam koordinirati aktivnosti, je tudi taktilna galerija. Ne? Nosilec projekta taktilne galerije je Goriški muzej. Ta se ukvarja predvsem s postavitvijo likovnih del, ki bodo prilagojeni za slepe in slabovidne, kar pomeni, da bo lahko vsaj prakse, ki tako kažejo za taktilne galerije v Evropi so, nekdo bo lahko Michelangelo pošlata z rokami, pa si bo lahko predstavljal, a ne, na primer. Taktilna galerija je potem nek edinstven projekt, ki bo zagotovo združil tako obiskovalce, kot tudi tiste, ki jim bo to res namenjeno, ne slepim in slabovidnim.
Danes se pogovarjamo z Nežo Pavšič, ki je, kot rečeno, Idričanka, vendar hkrati tudi že dolgo časa članica ekipe, ki so ustvarja vsebine, projekte v okviru Evropske prestolnice kulture 2025. Kot pa vemo, tisti, ki Nežo že dlje časa poznamo, nam je jasno, da kljub temu, da to njeno službeno poslanstvo vzame zelo veliko časa, pa ohranja tudi svojo umetniško plat ali bolj rečeno ukvarjanje z področjem prodajne umetnostne galerije. Pred časom je odprla fizično galerijo Ivanka Nikolaj v Idriji, ki se je zdaj v celoti preselila na splet. Kako deluje zdaj, ko je v svoji spletni različici?
Živi. Ja, Ivanka Nikolaj je še vedno zelo aktivna. Takrat, ko sem se lotila odpirati, sem imela zelo jasen plan ozaveščanja in izobraževanja ljudi o umetniških delih, o Ivanki Nikolaj, o mojem delu praktično. In socialna mreža so bila takrat res polna teh zgodb, ne. Sedaj je pa tega nekoliko manj. Ampak to ne pomeni, da Ivanka Nikolaj ne dela. Ne. Tudi fizično, kar sem opazila, je, da ni ravno potrebno, da imaš nek fizični prostor galerije, kamor ljudje pridejo, najdejo neko delo. Ampak je dovolj, da si na spletu. Ljudje še vedno pokličajo, razno razne obletnice so vedno aktualne, praznovanja in tako naprej. Tako da, ja, je povpraševanje po likovnih delih, predvsem tudi seveda po lokalnih umetnikih, idrijskih in tako naprej. Ampak, ja, Ivanka Nikolaj živi. Je pa tudi zanimivo, no, ker se ne ukvarjam ravno toliko z prezentacijo likovnih del, ampak naprimer ravno se vračam z okrogle mize o tematiki, kako sploh galerijo vzpostaviti v lokalnem okolju. In moja izkušnja je bila več kot dobrodošla za predstaviti.
Kako pa se likovni umetniki odzivajo recimo na galerijo, prodajno galerijo vašo, Ivanka Nikolaj, v spletnem okolju? In predvsem seveda, ko rečete, ne vem, Rudiju Skočirju, pa recimo Klaudi Tuta, ne, ali pa, če omeniva idrijskega Nandeta Rupnika in še koga, torej kako se odzivajo na vašo galerijsko dejavnost na spletu, kjer ponujate, predstavljate njihove likovne izdelke?
Ja, zdaj že nekaj časa že ni bilo te povezave z umetniki, ne? Tudi zato, ker vsake toliko časa se seveda slišmo, pa se kakšne nove informacije pojavljalo. Ampak predvsem se mi zdi, da so vsi bili zadovoljni zaradi tega, ker je neka mlada sveža energija takrat prišla v mesto in to začela dejansko postavljati na ogled, ne? Med ljudi. Vsi so zelo srčni, no, z umetniki je prijetno delati, časih tudi ne čisto odvisno, ampak ja, fajn. Sploh umetniki starejše generacije, ne, še niso poznali principa socialnih omrežij, principa delovanja spletnih strani in kako to vse poteka in tak. In potem ga bo enkrat to začelo laufati, ko je to enkrat stvar dobila svoj zagon preko spleta. Ja, je postalo jasno, da to je v teh časih ena izmed oblik, ki je pač neizogibna.
Pa umetniki so načeloma ljudje, ki raje ustvarjajo, kot pa držijo svojo umetnost.
Ja, ja. Brez skrbi. Veselje je predvsem v tem, da ti to prepoznaš, potem pa ti njih znaš predstaviti tudi drugim ljudem in to se potem krog se sklene. Ja.
Pa poveva še enkrat, ne, tistim, ki so morda preslišali katero od najinih prvih oddaj, ko ste ustanavljali to galerijo, zakaj Ivanka in zakaj priimek Nikolaj?
Ivanka Nikolaj je sestavljena iz dveh imen. Ivanko Ferjančič, prvo idrijsko učiteljico klekljanja, in Nikolaj Pirnat, ki se je rodil v Idriji, se pravi umetnik, slikar. In logično je bilo, da to Ivanka Nikolaj in deluje in je fajn in če bi kdaj bila, bi bila Ivanka Nikolaj.
Danes se pogovarjam z Nežo Pavšič Idričanko, ki sodeluje pri ustvarjanju Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici. Je tudi vodja prodajne galerije Ivanka Nikolaj in seveda ostaja alternativka po duši. In kadar ostane kaj časa, jo boste videli pri organizaciji kakšnega alternativnega koncerta, recimo v Idrijskem Svenaku.
Ja, brez tega pač ne bo šlo. Ja, rdeča nit moje mladosti, še vedno mladosti, je vsekakor glasba in to me je vedno nadihovalo, vedno me bo. Ja, dve leti nazaj se je praktično rodila potreba po tem, no, da vzpostavimo spet neko alternativno sceno v Idri. Smo se povezali skupaj z Boštjanom Peternelom, društvom glasbenikov in ljubiteljev glasbe, ter Svenakom, Maticem Štrausem in klubom idrijskih študentov. Ter jaz kot neka samostojna entuzijastka, ki bi si želela mogoče malo več alternativne muzike v Idri, da se organizira koncerte in to se je začelo zelo na hitro, zelo jasno. Je bilo, kje bomo to postavili, v centru mesta, super, ja, nujno, treba se nas je slišati in alternativci kot ponavadi smo glasni. Tako da ja, letos je bila že druga edicija Plum petkov na placu in pred kratkim smo izvedli res večji koncert, večji alternativni koncert v Svenaku in sicer srbskih repetitorjev in domačih ječkov. Čakali smo jih dve leti, no. Tako da smo zelo zadovoljni, da nam je uspelo to pripeljati v Svenak, v res alternativni klub, idrijski alternativni klub in jaz mislim, da to lahko samo še nadaljujemo.
Ja. Še večji načrt na tem področju, že na vidiku?
Načrt je, da najdemo mladi, ki bodo to prevzeli naprej. Ja, v mojem urniku težko najdem še kaj prostora, no, za te reči, tako da upam, da se najde kakšen mlad nadobudnež, ki bo pač prepoznal, da je to dobro organizirati in se fajn imeti. Pač, včasih je bilo tak, da si koncert organizira zato, ker je bilo tep nekaj všeč in se vedel, da bo tudi drugim. Tako da jaz apeliram na mlade, da se malo spodbudijo in začnejo razmišljati, kako bi si sami in drugim polepšali proste čer ali pa s koncertom, kakorkoli.
Neža Pavšič, rojena Idričanka, zdaj razpeta med Idrijo in Novo Gorico. Časa, kot so ugotovili, ne preostaja pri vseh teh projektih dovolj za vse, kar bi človek želel početi v življenju. Ampak hkrati pa vendarle poskrbite tudi za dodatno izobraževanje.
Ja, vsekakor izobraževanje na nek način bolj mehkega tipa v smislu potovanja, ne? To mi je nekaj, kar mi je zelo blizu in če grem nekam na deželo, se tam veliko naučim in prinesem sabo svoj žar in to, s čimer potem lahko tudi naprej ustvarjam. Je pa res, ja, da v okolju, kjer sedaj delujem, se pravi v Novi Gorici, redno spremljam izobraževanje univerze v Novi Gorici. Poskušam razumeti okolje, v katerem živim, to čezmejnost, ki je tudi Evropska predstavnica kulture, zelo podarja. Ne? Ja, poskušam raziskovati na področju zgodovine in kulture tega območja. No. Celotnega vzdolž reke Soče, od začetka vojen, nadaljevanja, vmes in tako naprej, ker ta teritorij, naša Goriška, je zelo pestra.
Če seževa zdaj, še čez leto 2025, ko bodo tisti osrednji dogodki Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici, Gorici in v zaledju izveneli, kje se vidite potem naprej, boste ostali v sklopu te ekipe, je kakšna perspektiva nadaljevanja v nekih oblikah spodbujanja teh medkulturnih izmenjav tudi v prihodnje, boste iskali nove izzive?
Jaz vsekakor si želim, da ponesemo z Evropsko predstavnico kulture naprej projekte in programe in vsebine, ki bodo ostali. To je tudi naše poslanstvo hkrati, da poskrbimo za projekte, ki bodo trajnostni tudi naprej. In jaz verjamem, da se bom nekje pri kakšnem projektu sigurno še znašla, sicer me vleče še kam drugam, ampak zaenkrat recimo, da ostajam Goriška Idrijska.
Neža, malo prej ste omenili, da tudi zelo radi potujete in slišim, da odhajate v Etiopijo decembra.
Ja, res je. V bistvu ni bila težka destinacija za zbratno, poleg tega, da imam zelo rada Bližnji vzhod in področje Severne Afrike. Je Etiopija zelo logična povezava, ki je zelo blizu. In tudi zgodovinsko zelo zanimiva država, edina, ki ni bila kolonizirana strani Evrope, bogata, kulturno, zgodovinsko, prvih krščanskih povezav in tako naprej. Ja, se veselim, zelo se veselim. Novo leto, oziroma božični večer, novo leto preživeti nekje drugje, v srcu Afrike praktično.
Torej zeblo ne bo?
Vsekakor ne, prijetnih 23.
Kaj bi želeli tam videti in doživeti?
Ja, videla bom, kar se tiče itinerarja oziroma povezav, ki jih bom uspela videti, je Lali Bela, vsekakor UNESCO destinacija teh cerkva, ki so iz enega kosa kamna vklesane v zemljo. Zelo podobno kot Petra, no, v Jordani. In vsekakor imajo dol tudi zelo zanimivo pravoslavno cerkvo. In se nadejam, da bom slišala še njihov napev, kako pojajo in s tem šla potem v novo leto pohna energije.